διότι από σήμερα εισήλθαμε στο μήνα των μεγάλων εορτών. Να μου επιτρέψετε να κάνω μια διακοπή αναφορικώς με τα άλλα που μιλούσαμε, να μιλούσα κάτι αναφορικώς με τις επερχόμενες εορτές. Ξέρετε, το μεγαλύτερο γεγονός τις ημέρες αυτές είναι η υπόθεση των Χριστουγέννων, το πρόσωπο το οποίο σκανδαλίζει πολλούς, παρουσιάζεται και πάλι επί σκηνής, και όσοι θέλουν ακούνε, δέχονται και σώζονται. Όσοι πάλι για την ελευθερία τους δεν θέλουν να ακούσουν ή δεν θέλουν να δεχθούν εφόσον ήκουσαν, πάλι θα έχουν λόγο να δώσουν κάποια μέρα, διότι όπως ξέρετε, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, θα φύγουμε του κόσμου τούτου και θα βρεθούμε αντιμέτωποι με εκείνον που τόσα έκαμε για μας και τόσο μας συνέφθη. Εδώ, στο βήμα αυτό, συμπληρώνουμε περίπου 20 ολόκληρα χρόνια. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτή την υπόθεση των Χριστουγέννων. Μα έρχονται και παρέρχονται άνθρωποι, αλλά και η επανάληψη είναι η μητέρα της εκμαθήσεως, όπως ξέρετε. Παρότι τόσα χρόνια φοιτούμε, διαβάζουμε, ακούμε, δεν είμαι θα εις θέση πάντοτε να απολογηθούμε, όπως είμαι θα υποχρεωμένοι. Διότι αν εμείς δεν υποστηρίξουμε αυτό που πιστεύουμε και αυτό που είναι αλήθεια και άλλοι να βοηθηθούν και να διαφωτιστούν, ποιος θα το κάνει? Εμείς οι οποίοι κολακευόμεθα ότι είμαι θα χριστιανοί, δεν πρέπει να ξέρουμε και δύο πράγματα γύρω από το γιατί είμαι θα χριστιανοί και τι υπήρξε αυτός ο Χριστός και τι είναι για κάθε άνθρωπο ο Χριστός. Έχουμε, νομίζω, μεγάλη υποχρέωση, αλλά εγώ λέγω μικράν την υποχρέωση. Και εντούτοις τόσα άλλα πράγματα μαθαίνουμε, όπως ξέρετε, σήμερα, που θα μπορούσαμε παράλληλα να μάθουμε χωρίς να αφήσουμε και τη θύραθεν σοφία, η οποία πιθανό να μας χρησιμεύσει για να ζήσουμε εδώ, την επιστήμη μας, το εργόχειρό μας, την τέχνη μας, που όλα αυτά βέβαια τα έχει φτιάξει ο Θεός για τον άνθρωπο και τα δέχεται. Αλλά εάν παράλληλα όμως μαθαίναμε και το θέμα του εταίρου σκέλους της ψυχής μας, που εξαρτάται απευθείας από τον Θεό και έχει σχέση με την προσωρινότητα η οποία αξιοποιεί την αιωνιότητα, δεν θα κάναμε άσχημα. Και τούτης ακούμε πολλές φορές από ανθρώπους που θα τολμήσαμε να τους μιλήσουμε για Θεό, για ζωή πέραν του τάφου, για ψυχή κλπ, έτσι με κάποια αποστροφή να μας ομιλούν. Φόσον αν τους μιλήσουμε για κάποια τέχνη, για κάποια εφεύρεση, για κάτι τι άλλο άσημο, τελείως περιττό, πιθανό να καθίσουν, όπως λέμε, και με ανοιχτό το στόμα να μας ακούσουν. Δεν θέλει ο άνθρωπος δυστυχώς να ακούσει περί Θεού. Όμως ο Θεός κηρύτεται, και σήμερα εν πλήρη 20ο αθέο ηλιστικό αιώνι, άνθρωποι επιστρέφουν στο Χριστό. Και σήμερα όμως ο σατανάς είναι τεχνίτης και δημιουργεί θόρυβο για να μας απελπίζει ότι δεν γίνεται τίποτα πλέον. Μας πήρε το ποτάμι, χανόμαστε σε τη μάχη. Και εντούτοις, επαναλαμβάνω, είναι ψέματα αυτό, δεν είναι αλήθεια. Και αν υπήρχε ένας τρόπος, οι πνευματικοί ιερείς που εξομολογούν ανθρώπους που μια μετάνοια εκεί θα φτάσει στο πετραχύλι, θα είχαν για πολλά πράγματα να μας μιλήσουν και για παράξενα πράγματα που συμβαίνουν στον σημερινό αιώνα, αυτόν τον άθεο αιώνα, τον ψυχρό αιώνα αναφορικός με την πίστη. Και σήμερα, επαναλαμβάνω ακόμη, γυρίζουν άνθρωποι, βρίσκουν τον εαυτόν τους, βρίσκουν τον προορισμό τους, βρίσκουν τον δρόμο τους. Και όχι απλοί άνθρωποι του λαού και μεγάλοι άνθρωποι κατά το δίλεγόμο, όπως τους λέμε εμείς, που όλοι οι άνθρωποι έναντι του Κυρίου, εμείς κάνουμε μεγενθήσεις και μικρήσεις. Έναντι του Κυρίου είναι το ίδιο, διότι ο Κύριος δεν επιβλέπει ούτε στις περγαμινάς των ανθρώπων, ούτε στους νόας των ανθρώπων, αλλά στα καρδία των ανθρώπων, που δόξα τω Θεώ όλοι έχουμε από μια καρδιά. Αλλά είναι λίγοι εκείνοι που την έχουν δώσει στο Δημιουργό, γιατί γι' αυτόν είναι φτιαγμένη αυτή η καρδιά. Το θέμα του προσώπου του Ιησού είναι, όπως είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος όταν ηξιώθηκε τον πήρε στην αγκαλιά του, σημείων αντιλεγόμενων, ούτως λέγει στους γονείς, κοίτε εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Όλοι γύρω από το πρόσωπο του Ιησού σκοντάφτουν ή σώζονται. Είναι ο λίθος όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, που έγινε κεφαλή γωνία, που εάν πέσει ο λίθος επ' αυτών θα τους συντρίψει, εάν πέσουν αυτοί επί του λίθου θα συνθλαστούν. Αλλά διότι η μακροθυμία και η Χριστώτης του Θεού ενεργεί, αυτοί οι πλανόμενοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ή δεν δύναται ή δεν είναι αυτόν που τον παρουσιάζει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αλλά συμβαίνει το τελείως αντίθετο, και υπάρχει και δύναται και είναι αυτός που δογματίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά μακροθυμεί, περιμένει, δημιουργεί προϋποθέσεις στον άνθρωπο εάν θέλει να σωθεί, άλλος να κατακριθεί, εν ψυχρό να κατακριθεί, να μην υπάρχει κανένα ελαφρυντικό. Και αυτό από πολλούς δεν έχει προσεχθεί, ότι δεν είναι όπως το λέγω εγώ, αλλά η μακροθυμία του Θεού μου δίδει την ευκαιρία να σκέπτουμε έτσι, που εγώ θα έπρεπε να σκεφτώ κάπως διαφορετικά. Και ενθυμίστε κάποτε σε κάποιο άλλο θέμα που έφερα ένα παράδειγμα αναφορικός με τον Χριστόν. Είπα ότι ο Χριστός είναι όπως μια φωτιά που όταν βάλεις το κερί επάνω λιώνει, άμα το βάλεις ένα αυγό γίνεται σφιχτό, πίζει, δυναμώνει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Ο Χριστός είναι το φως το αληθινόν που ορισμένοι λιώνουν επάνω στη θυσία που έκανε ο Χριστός για αυτούς, ορισμένοι δε σκληρύνονται όσο σκληρύνθη του Φαραώ η καρδία παρά τα θαύματα που είδε και παρά την μακροθυμία που έδειξε απέναντί του ο Θεός. Εάν κανείς θέλει να δει την σοφαρότητα της υποθέσεως, δηλαδή του προσώπου του Ιησού από το οποίο εξαρτώνται τα πάντα, θα κοιτάξει πρώτον τι λέγει η Γραφή περί αυτού, για να βρει τι χρειάζεται το πρόσωπο αυτό για να καθίσει να μιλήσει μαζί του. Θα πρέπει να διαβάσει το 4ο κεφάλαιο στίχος 12 των Πράξεων, εκεί που ο Απόστολος Πέτρος έχει πει και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς ο συγγραφεύς των Πράξεων έχει γράψει ότι δεν υπάρχει πρόσωπον υπό των ουρανών δεδομένων, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο ημί ο Ιησούς δια του οποίου θα σωθεί πάσα σάρξ. Έξω αυτού σωτηρία δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής του ανθρώπου εις τον παράδεισον, διότι για εκεί προόριστο ο άνθρωπος. Δεν είναι η θέση του εδώ εις τον κόσμο. Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμε, παραδείσου πάλι ποιον πολύτιμε. Αυτή είναι η ευχή, την οποία μάλιστα η Εκκλησία μας έχει βάλει και την τελευταία στιγμή της ζωής μας που έχουμε εδώ μόνο με το σώμα, να το λένε οι ψάλτες στο κεφάλι μας την ώρα της κηδείας μας, ότι ποθυνήν πατρίδα αυτή ποθώ, παράσχουμε και κάνεμε ξανά πολίτην του παραδείσου. Το δεύτερον δε μέρος είναι το πόσο ο σατανάς εργάζει ανά τους αιώνας να παρουσιάσει άλλους Χριστούς, Μεσσίας, για να πλανέψει τους ανθρώπους και να τους πάρει την προσοχή από τον πραγματικό Θεό. Αν θελήσει έτσι να ανατρέξει, να βρει από τότε που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο το τι έχει γίνει κατεξοχήν εκ μέσου των Εβραίων με την έλευση αυτή του Μεσσία, θα σκοθεί η τρίχα σας. Είχα την ευκαιρία να διαβάσω επάνω σε αυτό και να σημειώσω τους Μεσσίας οι οποίοι παρουσιάστησαν εν το προσώπο δήθεν του Ιησού μέχρι τελευταίος. Ακούστε μερικά ονόματα και μερικές χρονολογίες. Κατεξοχήν τα πρόσωπα που παίζουν τον ρόλο αυτών είναι οι μόνιμοι εχθροί του Χριστού, οι Εβραίοι. Από ημερών της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέχρι τη σήμερον έχουν παρουσιαστεί 15 Εβραίοι και άλλοι διεκδικούντες τον τίτλο του Μεσσίου. Πρώτον, εις το 130 έτος από Χριστού γεννήσεως ήλθε ένας Εβραίος ονομαζόμενος Βαρκοχάμ και ονομάστη από τους Εβραίους Βαρκώσα, δηλαδή Υιός ψεύδους, διότι αναβάγησε, δεν ήτανε. Συνελήφθη από τον Ανδριανόν τότε και θανατώθη. Ούτω γράφει το Ταλμούθ των Εβραίων. Δεύτερον, εις το 434, εις των καιρών Θεοδοσίου του Μικρού, εδέχθησαν διαμεσίαν εις την ίσον της Κρήτης κάποιον Εβραίον ονομαζόμενον Βαρκοτζίβα, ούτε αυτός ήταν ο Μεσσίας. Εις το 522, δηλαδή στο 522, εις τον καιρόν του Ιουστιανού του Πρεσβυτέρου, εδέχτησαν ένα ονομαζόμενον Δουναάμ, Αιθίωπα, ως Μεσσίαν. Ίσως να σας φαίνονται αστεία αυτά που επαναλαμβάνω και ότι πιθανόν να μην χρειάζονται. Αν ο άνθρωπος, κάνω μια μικρή παρένθεση, είχε διαβάσει ποτέ του εκείνη την επιστολή που μνημόνευσα γρηγορότερα στις σημειώσεις του Ιούδα, θα βρίσκε εκεί ότι ο Σατανάς επεδίωξε να εισέλθει στο σώμα του Μωσέως για να κηρύξει τα αντίθετα, να γκρεμίσει τα λόγια του Μωσέως. Και επενέβη ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος του απαγόρευσε να εισέλθει, να βρικολακιάσει όπως θα λέγαμε και να παίξει τον ρόλο αυτών. Τότε θα καταλάβατε τον ρόλο αυτών των Μεσσίων που παρουσιάζονται για να νοθεύσουν το πνεύμα γενικά του Ιησού, έστω και εκ των υστέρων, παρότι ο Χριστός είναι ιστορικών πρόσωπων. Ιστορικών πρόσωπων. Και αυτοί οι άπιστοι γράφουν 1977. Πού δεν γράφουν? Αποκτήσεως Ρώμης, αποκτήσεως κόσμου? Όχι, από σωτηρίου έτους Ιησού Χριστού εσταυρωμένου Ναζαρινού γράφουν. Και ας το προσέξουν. Εις το 1137 διηγείται ο Μαϊμονίδης ότι στην Γαλλία εδέχτησαν οι Εβραίοι διαμεσίαν έναν άνθρωπο να σεβεί και αυτός από τους ιδίους τους Γάλλους εθανατώθη. Εις το 1138 εις την Περσία εδέχτησαν έναν Εβραίον διαμεσίαν και εθανατώθη από τον βασιλέα. Εις το 1157 εις την χώρα της Κορδόβας εις Ισπανία εφάνει ένας Εβραίος και εκηρύτε το διαμεσίας. Ούτω λέγει πάλιν ο Μονίδης. Εις το 1167 εις το Θεσσανόν βασίλειον ένας Εβραίος εκήρυξε τον εαυτόν του διαμεσίαν. Ούτω γράφει και πάλιν ο Μαϊμονίδης προς τους Εβραίους και της Μαρσαλίας. Εις το 1174 εις την Περσία εφάνει ένας άλλος Εβραίος, ονομάζον τον εαυτόν του Μεσσία. Εις το 1176, εις τη Μοραβία, εφανερώθη άλλος Εβραίος, ψευδής Μεσσίας, ονομαζόμενος Δαβίδ Αλμουσέρ, ο οποίος συνελήφθη και θανατώθη. Εις το 1197, εις τον καιρόν Φιρδενάρδου του Καθολικού, εφάνει ένας άλλος ψευδής Μεσσίας, ονομαζόμενος Ισμαήλ Σοφή. Εις το 1500, ο Ραβίλ Λεμίλ Μελίλ εκήρυτεν ότι εφάνει τότε ο Μεσσίας, Εβραίος και αυτός. Εις το 1530, εις την Ισπανία, ένας Εβραίος ονομαζόμενος Σολομών Μολχό εκήρυτε τον εαυτόν του Μεσσία. Εις το 1615, εις την Ανατολική Ινδία, ένας Εβραίος εκήρυτε τον εαυτόν του ως Μεσσία. Εις το 1666, ένας Εβραίος ονομαζόμενος Σάββατον Ζεύ επιστεύθη από όλους τους Εβραίους ως ο προσδοκόμενος Μεσσίας. Έπειτα δε έγινε Τούρκος. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε, τον περιμένουν να γεννηθεί. Εις το 1682 στη Γερμανία, κάποιος άλλος Εβραίος ονομαζόμενος Μαρδοχάης εκήρυξε τον εαυτόν του Μεσσίαν. Ιδού λοιπόν που επληρώθη, όπως θα διαβάζετε κι εσείς, αυτό που είπε ο Χριστός μας, ότι πολλοί γαρελεύσονται εν το ονοματί μου λέγονται εγώ είμαι ο Χριστός ο Μεσσίας, και πολλούς πλανήσουσι εγερθίσονται γάρ ψευδοπροφήτε και ψευδόχριστοι και τα τι αυτά, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο Ιώτα Γάμα 21 και κατωτέρω. Είναι λοιπόν το σημείο, όπως σας είπα, το αντιλεγόμενο ο Χριστός. Όμως είναι τόσο σοβαρό το θέμα γύρω από την υπόθεση του Ιησού, ώστε ο Θεός εργάστη και δημιούργησε μία προϊστορία για τον Ιησούν, ώστε να είναι δακτυλοδεικτούμενος, να μην μπορεί κανενός καλού όμως συζητητού να διαφύγει, να του λανθάνει ότι δεν το πρόσεξα το πρόσωπο αυτό. Και η προεργασία αυτή έγινε εκ μέρους του Θεού Πατρός και του ιδίου του Ιησού, διότι όπου πατήρ και Υιός και Πνευμάγιον, ώστε να δημιουργηθεί μία προϊστορία για το πρόσωπο αυτό, που να τον κάνει δακτυλοδεικτούμενον. Και η προϊστορία του Ιησού είναι εκείνη που τον αναδεικνύει για Θεόν. Διότι όπως ξέρετε, κανένας μα κανένας, όσο μεγάλος και αν χαρακτηρίστη ανά τους αιώνας, δεν είχε προϊστορία. Όλοι έσχον ιστορία, ουδείς προέστιαν ιστορία, μόνο Ιησούς και άλλα τρία πρόσωπα και ένα σύμβολο. Και η Θεοτόκος προέστιαν ιστορία, και ο Τίμιος Πρόδρομος προέστιαν ιστορία, και το Πνεύμα του Άγιον, και ο Τίμιος Σταυρός. Τα τέσσερα αυτά πρόσωπα και το ένα σύμβολο προέσχον ιστορία. Ξέρουμε, είμαι θα εις θέση, αν είμαι θα μελετητέ των γραφών, να αναζητήσουμε σε τύπους, σε εικόνες, σε προφητείες τα πρόσωπα αυτά στην Παλαιάν Διαθήκη. Και κατά συνέπεια, όταν ξέρουμε εφερυπήν για τον Χριστόν, πώς θα γεννηθεί εκ Παρθένου, πού θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ και πότε θα γεννηθεί κατά την προφητεία των 70 εβδομάδων του Δανιήλ, έχουμε αμέσως τρία στοιχεία υπέρ του. Τον έχουμε βάλει μέσα σε πεδίο βολής. Αυτός είναι. Όταν πραγματοποιούνται επακριβώς επρορίσεις των προφητών, οι εικόνες και τα σύμβολα στο πρόσωπό του, τότε μάλλον θα πρέπει να χαρακτηριστούμε τρελοί, εάν θελήσουμε να πούμε το αντίθετο. Και η προετοιμασία αυτή δεν έγινε μόνον δια των Εβραίων, δια των προφητών. Έγινε και δια των φιλοσόφων. Έγινε και δια των σιβηλών, δια των μαντίων. Όλοι μίλησαν και προφήτε μίλησαν και σοφοί μίλησαν και διαβόλοι μίλησαν. Διότι όταν λέμε μαντίων, ομιλούμε δια του σατανά. Αυτός φέρει τους χρησμούς. Όλοι αυτοί ομίλησαν για το ένα και το αυτό πρόσωπο. Αλλά χρειάζεται ο άνθρωπος να καθίσει ταπεινώσον, να μελετήσει και να συσχετίσει τα πράγματα και θα βρει ότι πράγματι κάτι γίνεται γύρω από αυτό το πρόσωπο. Και τότε θα το δεχθεί ως το υπερπάν πρόσωπο. Εν τούτης όμως λέγω και επαναλαμβάνω, πολλοί αδικούν τον Χριστόν αφενός φαινομενικά. Στην ουσία αδικούν τον εαυτόν τους που δεν ήθελησαν να μάθουν περί του Ιησού και στάθηκαν από μακριά σε μια υποτυπώδη θρησκευτική μόρφωση η οποία δίνεται στα δημοτικά ή στα γυμνάσια, που συνήθως σήμερα δεν δίνεται ούτε αυτό εκτός ορισμένων σχολείων, τα υπόλοιπα γκρεμίζονται. Αν μάθει αναγκαστικός από το δάσκαλο ο μαθητής δύο πράγματα από τον θεολόγον τη μια ώρα, θα του τα γκρεμίσει ο φυσικός την άλλη ώρα και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια είναι ένα κουμφούζιο στο κεφάλι του παιδιού, δεν μαθαίνει τίποτα. Αλλά αν παραδεχτούμε ότι όλα αυτά τα οποία θεωρούνται σαν ορθόδοξα αποδοθούν εκ μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού προς τους μαθητάς με πίστη κλπ, πάλι είναι υποτυπώδης η μόρφωση, διότι στο σχολείο θυμάμαι μας βάζανε και κάναμε κάτι κύβους εκεί, κάτι πράγματα. Δεν έπετε ότι μάθαμε και να έμεθα και μηχανικοί. Μάθαμε επίσης να ανακατεύουμε ορισμένα άλλα. Δεν μάθαμε βέβαια, διότι φτιάχναμε το νερό, ξέρω εγώ, με κάτι τι άλλο ή άλλους συνδυασμούς κάναμε, ότι γίναμε και επιστήμονες επάνω στις τέχνες αυτές. Έπειτα καθίσαμε, σπουδάσαμε στα πολυτεχνία, στα θρανία, τρυπήσαν πολλά παντελόνια, χαλάσανε πολλά μάτια, πήγαν άνθρωποι με υποτροφίες στο εξωτερικό κλπ. Για να μάθουν απάνω σε αυτά που είχαν μάθει 2-3 πράγματα εκεί. Δεν έπαιτε λοιπόν ο άνθρωπος διότι άκουσε 5 πράγματα στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο ότι έμαθε τα θέματα της πίστεως του. Όπως ξέρετε τα σχολεία αυτά δίδουν μερικά στοιχεία για, όχι για να μάθει ο άνθρωπος, αλλά μάθει ορισμένα πράγματα, γράμματα, για να διαβάσει να μάθει γράμματα. Διότι ο άνθρωπος αν δεν διαβάσει, έστω και το γυμνάσιο αν έχει βγάλει, δεν ξέρει τίποτα. Και σήμερα και το λύκειο να έχει βγάλει, δεν ξέρει τίποτα. Εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι φοιτούν χρόνια, γίνονται νομικοί και αν δεν πάνε εκεί πέρα να καθίσουν δίπλα σε ένα δικηγόρο, δεν ξέρουν να συντάξουν μια αίτηση. Τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Και εντούτοις ορισμένοι, εφόσον δεν έχουν γνώμη από υδραυλικά, δεν έχουν γνώμη από ηλεκτρολογία, δεν έχουν γνώμη από ιατρική, όταν τους μιλείς για θρησκευτικά, αυτά τα ξέρω από το σχολείο. Είναι φυσικό λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος εκ προημίου σε κλείνει έξω και τα ξέρει όλα, να πάει χαμένος κάτω διλεγόμενον. Παρότι και γι' αυτόν ο Θεός μίλησε και έκανε. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος θελήσει να θέσει τον εαυτόν του απέναντι της προϊστορίας του Ιησού, θα πρέπει να μείνει έκθαμβος. Διότι ότι θα ήρθε το Ιησούς, το είπε ο Θεός στους πρώτους ανθρώπους. Και δεν είπε μόνο ότι θα ήρθε το, αλλά είπε και το πώς θα ήρθε το. Διότι ο άνθρωπος είχε ανάγκη από ένα σωτήρα. Σωτήρι λέγεται κάποιος που μου έσωσε τη ζωή. Πολλές φορές πάμε σε σπίτια και βρίσκουμε ξένες φωτογραφίες εν σχέση με τους οικιακούς ή τους συγγενείς και λέμε αυτός ποιος είναι, αυτός είναι σωτήρας μου, μέσωσε στην Αλβανία, μέσωσε στην Τουρκία, μέσωσε κλπ, εγώ θα ήμουν χαμένος και τον έχει εκεί πέρα ο σωτήρα. Αυτό λοιπόν ακριβώς συμβαίνει με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει περί τίνους πρόκειται. Έχει τη γνώμη ότι διότι έχει μια φυσική ζωή και μη γνωρίζοντας περί της υπερφυσικής ζωής, της ζωής πέρα του τάφου, της πνευματικής ζωής, έχει τη γνώμη ότι δεν είναι τίποτα άλλο. Και κατά συνέπεια τι χρειάζεται ο Θεός, τι χρειάζονται οι παπάδες, τι χρειάζονται οι εκκλησίες, τι χρειάζονται τα μυστήρια, τι χρειάζονται οι προσευχές, τι χρειάζονται οι νηστείες. Δεν τα ξέρει αυτά. Δεν ήθελε ποτέ του να καθίσει να εμβαθύνει, να μάθει πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Έχει τη γνώμη ότι έτσι ήρθε γιατί το θέλει η μάνα του πατέρα σου και ήρθε. Μα θα μπορούσε η μάνα του πατέρα σου να σε φέρουν εδώ, εάν ο Θεός δεν είχε δώσει κάποιο νόμο, ώστε αν οι δύο αυτοί συνέλθουν να έρχεται κάποιος τρίτος, θα μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορούσε να το κάνει. Στη ζωή μπροστά, θα μου επιτρέψετε να είναι σκληρή λίγο η γλώσσα μου, είναι κορόιδα όλοι. Μπροστά στη ζωή. Πολλά πράγματα λένε ότι έγιναν, έφτιαξαν, έκαναν τα... οι βατράχοι, έκαμανε αυτοί πως λένε, οι πίθηκοι, κάμανε κλπ, διασταυρώσει κλπ. Τίποτα από αυτά. Ζωή δεν γίνεται. Μπροστά στη ζωή, υπάρχουσα ζωή, παίρνεις το σπερματοζωάριο, το ζωντανό του ανδρός και το άριον του ειδικού, το βάζεις σε μια σωλήνα και φτιάχνεις άλλο. Έχεις υπάρχουσα ζωή. Πες μου ποιος την έκαμε τη ζωή. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι αστείοι όλοι. Ό,τι θέλουν να λένε. Φτιάξε μου ζωή. Φτιάξε μου έναν ψήλο να πηδάει. Δεν μπορώ να το φτιάξω. Οποιοσδήποτε αδιανή. Στη σελήνη μπορεί να πας, στον άρη μπορεί να πας, στον ήλιο μπορεί να πας να σου ρουφλιστείς. Δεν μπορώ να το φτιάξει. Ζωή δεν θα φτιάξει. Αυτό είναι το θέμα. Και από εκεί ξεκινάει το θέμα. Και δεν γνωρίζει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν δυο ζωές. Γι' αυτό πολιτεύεται έτσι έναν του Χριστού. Έχει τη γνώμη ότι είναι η ζωούλα του αυτή, πως και η γάτα του, πως και ο σκύλος του, πως και το πουλί του μέσα στο κλουβί, πως και η πεθερά του και η νύφη του και ο γαϊδαρός του κτλ. Έτσι νομίζει. Αυτή είναι η φυσική ζωή που το έχουν και τα άλλα, το έχουν και τα ψάρια, το έχουν και ψινά. Αλλά ο άνθρωπος έχει και πνευματική ζωή. Υπάρχουν δυο ζωές και δυο θάνατοι. Υπάρχει ζωή φυσική και η ζωή πνευματική. Και ζει ο άνθρωπος σαρκικός όταν είναι ενωμένος πνευματικός. Ας βγει η ψυχή, το πνεύμα μέσα και πήγε να το σηκώσει απάνω αυτό το κουφάρι. Δεν μπορεί και να το σηκώσει. Και το κέντρο του βάρους είναι εις την ψυχή που διατηρεί το σώμα, διότι η ψυχή και μόνη της διατηρείται, το σώμα μόνο του δεν μπορεί να διατηρηθεί. Αλλά δεν εκάθισε ποτέ να τα εντοπίσει και να τα συζητήσει αυτά τα πράγματα και να μάθει ότι ο άνθρωπος, ο απόγονος του πρώτου ανθρώπου, έρχεται ναι μεν ζωντανός, αλλά είναι νεκρός. Οξύμορο βέβαια, ζωντανός νεκρός. Είναι εκείνο που είπε ωραιότατα στην παραβολή του ασώτου Υιού. Ο αδελφός σου του λέει, γέ μου, νεκρός σήτω και ανέζησε. Μα πώς ήταν νεκρός? Αυτός γλεντούσε με τους φίλους του και με τις φιλενάδες. Ακριβώς. Κάθε άνθρωπος μακριά από το πατρικό, μακριά από το δημιουργό, οποιαδήποτε ζωή και αν κάνει είναι φυσική ζωή και είναι νεκρός, είναι ζωντανός νεκρός. Διαβάσετε την Αποκάλυψη στο γάμα κεφάλαιο να είδε τι λέγει στον επίσκοπο Λαοδικίας. Το όνομα του λέει έχεις ότι ζεις και νεκρός είσαι. Θεός το λέει αυτό. Δεν έρχεται να σου κλέψει το πορτοφόλι, μην πλανάσαι. Δεν έρχεται να σε υποδουλώσει. Έρχεται να σε βοηθήσει να γίνεις θεληματικά δούλος. Αν ένας Παύλος, ένα τέρας μορφώσεως, ένα θηρίο πραγματικό, ήρθε σε σημείο να πει δούλος Ιησού Χριστού, ποιος είσαι εσύ κι εγώ? Αυτός που όργωσε την Ιδρώγειο, που όλοι οι ειδωλολάτρες και όλοι εγύρισαν να πιστεύουν σε Χριστόν. Άοπλος, χωρίς φάντομ και χωρίς πολεμοφόδια, ξυπόλτος, που αν διαβάσετε τα πάθη του Παύλου θα πείτε πού το βρήκε το κουράγιο να το κάνει αυτό. Όταν αυτός έρχεται και ομιλεί κατά τέτοια έννοια, ποιοι είμαστε εμείς όταν αυτός λέει ότι είναι δούλος Ιησού Χριστού? Μιλούσα κάποτε με ένα φοιτητή στο αυτοκίνητο που πήγα για τα Σπάτρας, μια παρεμφερή συζήτηση με αθεϊστικές νέες θεωρίες και λοιπά που έχουν σήμερα ως επιτοπλίστων κατ' εξοχήν τροφήν τα νιάτα μας. Και μου λέει, είναι πολύ εγωιστικό, μου λέγει, ο Χριστός να δέχεται δούλους, εφόσον λέει, λέτε εσείς ότι ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο. διαφέρει, του λέω, αγαπητέ μου, δουλεία από δουλεία. Και του έφερα εκείνο που κάποτε άλλοτε σε μια άλλη συζήτησή μας εδώ είχαμε πει, και για το επίκαιρο να μου επιτρέψετε να το επαναλάβω. Το λεγόμενο, πήγε κάποτε ένας μεγάλος τσεφλικάς να αγοράσει δούλους από την αγορά, να καλλιεργήσει αφενός αλλά και να κερδίσει κιόλα από αυτούς. Αγόρασε πράγματι πολλούς. Μεταξύ αυτών αγόρασε και έναν πολύ εύσωμον, ένα γίγαντα πραγματικών, και του ζήτησε αυτός που τον πολλούσε αυτόν έναν αστρονομικό αριθμό, δηλαδή πολλά λεφτά του ζήτησε. Αυτός, χωρίς καν να τον μπαζαρέψει, μα πολλά είναι, δεν κάνει λιγότερο κλπ, βάλει τον στο λογαριασμό και τον επλήρωσε όσο του ζήτησε. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, αυτός ο εύσωμος, τόσο γίγας, ο οποίος ήκουσε την διαπραγμάτευση και το πόσο τον αγόρασε ο νέος αφέτης, κρέμασε το κεφάλι του, σκεπτικός, δεν είχε κέφι για τίποτα, άθυμος, πενθών. Τον είδε ο νέος αφέτης ότι αυτό και αυτό συμβαίνει, τον είδε τι κατάσταση ήταν, και τον πλησιάζει και του λέγει, γιατί είσαι σε αυτή την κατάσταση. Αυτός δεν ομιλούσε. Μήπως, του λέει, είσαι άρρωστος, να πάμε στο γιατρό τώρα που είμαστε εδώ, γιατί όταν βγούμε έξω στη φάρμα δεν είναι εύκολο να έχουμε εκεί γιατρό. Αυτός και πάλι δεν ομιλούσε. Οι άλλοι συζητούσαν, ξέρω εγώ, χαριεντίζονται κλπ. Εκείταξε, πάση περιπτώσει, να του εκμιεύσει τι είναι αυτό που τον έφερε σε αυτή τη δυσθυμία. Και απήντησε αυτός και είπε το εξής. Λέγει, πώς είναι δυνατόν να μην λυπούμε και να μην πενθώ όταν άκουσα πόσο μ' αγόρασε. Ποιος θα τα πληρώσει, λέγει, αυτά που μ' αγόρασε αυτός? Η πλάτη, λέει αυτή. Τι έχω, λέει, να τραβήξω από αυτό για να εισπράξει αυτά που μ' αγόρασε και να κερδίσει κιόλα. Είναι λοιπόν να μην χάσω το κέφι μου? Είναι δυνατόν? Του λέει λοιπόν αυτός που τον αγόρασε, ώστε αυτό, του λέει, είναι που σε κάνει να δυσθυμείς? Λέει, αυτό είναι. Μα αγαπητέ μου, του λέει, εγώ δεν σ' αγόρασα για να σε έχω δούλο. Εγώ σ' αγόρασα τόσο για να σε ελευθερώσω, γιατί αξίζει να σε ελευθερώσω. Είσαι ελεύθερος, του λέει. Πήγαινε, του λέει, εκεί του Θεού. Είσαι ελεύθερος. Αυτός τάχασε και του πέφτει στα πόδια και του λέει, θα σου είμαι για αυτό που έκανες πάντοτε δούλος. Μέχρι τώρα μ' αγόραζες, τώρα όμως με αυτό που έκανες θα σου είμαι θεηματικά πάντοτε δούλος. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε να προσέξει το δίδαγμα αυτόν τον λόγο, και το είπα σε αυτόν τον κύριο, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχουν φόντα καθόλου ώστε να σταθείς κάπου να μιλήσεις, έστω και λίγο λογικά που λέμε, αν όχι θεολογικά, λίγο λογικά, να δώσει μια μικρή εικόνα ώστε να πει μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Αλλά εμένουν στη δικιά τους θεωρία, την οποία είναι εσφαλμένη βέβαια 100%, δεν αντέχει τη διδασκαλία του Ιησού. Δεν είναι λοιπόν ο Χριστός αυτός ο εγωιστής που λένε ορισμένοι. Είναι ο ταπεινός, είναι εκείνος που έγινε αυτός άνθρωπος και εξευτελίστη για να γίνουμε εμείς ξανά θεοί. Παναγία έβαλε την πλάτη της και κατέβει ο Θεός στον κόσμο, στον άνθρωπο. Και ο Χριστός έβαλε τη δική του για να ανεβεί ο άνθρωπος να ξαναπά να γίνει Θεός, να ευρεθεί εκεί που είναι η πραγματική του πατρίδα. Αυτό το απορρίπτουν εκ προημίου οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζουν περί τίνους πρόκειται. Δεν άκουσαν ποτέ τους. Δεν έγινε ποτέ στο σπίτι τους ευχέλαιο. Και αν έγινε, δεν έβαλαν τα αυτοί τους ποτέ. Ή το άφησαν να το ακούσουν οι γέροι και οι άρρωστοι. Αυτοί δεν τον έχουν ανάγκη το Χριστό, τον παπά, το ευχέλαιο. Να ακούσουν εκεί πέρα σε ένα Ευαγγέλιο που λέγει εκείνο το ωραίο που του ζήτησε κάποιος του Κυρίου μας την άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του. Και δεν του δώσε άδεια ο Κύριος να πάει να θάψει τον πατέρα του, λέγοντάς του: άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτού νεκρούς. Τι ακολούθημοι. Δηλαδή τι λέγει εδώ? Ή δεν ξέρει γράμματα ο Χριστός και θα τον μάθεις εσύ ανόητε σήμερα? Υπάρχουν νεκροί σαν τον πατέρα σου και νεκροί με γραβάτα επάνω στον πατέρα σου. Κατά συνέπεια θα τον βγάλουν αυτοί και η βρώμα του θα τον βγάλουν εσύ, έλα κοντά του, λέγει. Ναι. Κινητό νεκροταφείο είναι ανθρωπότης σήμερα. Το όνομα έχουμε ότι ζούμε. Εάν η ψυχή δεν είναι συνδεδεμένη με τον Χριστό, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να θεωρείται ζωντανός και αν του λες χρόνια πολλά να κάνεις τα ίδια. Είναι λάθη βασικά αυτά και αγιάτρευτα. Διότι αν σε έναν ανύποπτο χρόνο φύγουμε με αυτές τις σκέψεις από εδώ και σε αυτή την κατάσταση, καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί. Αν λοιπόν λέγω ο άνθρωπος ήθελε να μάθει, μάλλον και θα τα μάθει αυτά αν θα ήθελε να παραλληλήσει τα πρόσωπα και τη δημιουργία, την πτώση και την αναδημιουργία, να βάλει τα δύο πρόσωπα εκεί, τον Αδάμ και την Εύα, να βάλει τα δύο πρόσωπα εδώ, τον νέο Αδάμ τον Ιησού κατά τον Παύλο και τη νέα Εύα την Παναγία, να δουν την παρακοή εκείνων εκεί και την πτώση και την έξωση και να δουν την υπακοή αυτών μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, τότε θα καταλάβει τι ρόλο έπαιξε ο Χριστός στον άνθρωπο και τι πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει γύρω από τον Χριστό. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, σήμερα ετοιμάζονται οι άνθρωποι για τα Χριστούγεννα. Φτιάξουν τα γλυκά τους, παρήγγειλαν τα κοστούμια τους, τα επιπλά τους, ασπρίσανε, βγάλαν τα εισιτήρια για την κρουαζέρα τους κλπ. Χωρίς Χριστόν, ούτε δια των Χριστών, αλίμονό τους. Αλίμονό τους και τρισαλίμονό τους. Εάν δεν γνωρίσουν πώς έχει το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να μάθει ο άνθρωπος για να αγαπηστεί. Τι του συμβαίνει? Θα πας ποτέ στο γιατρό? Θα πάρεις ποτέ το φάρμακο? Θα φροντίσεις να βρεις χρήματα να πας στο εξωτερικό? Εάν δεν μάθεις, αν δεν γνωρίσεις τι σου συμβαίνει, αν μάθεις σου συμβαίνει και την κατσίκα θα πουλήσεις για να το διορθώσεις αυτό που συμβαίνει. Μάθε λοιπόν απόψε το βράδυ, αν ήξερες, ότι εγεννήθης νεκρός. Μα αφόσον εγεννήθηκα φυσική ζωή, πνευματική ζωή δεν είχες. Ήρθες αποκεκομένος από το Θεό. Η ψυχή σου ή το μαύρη μες στο άσπρο κουφάρι σου. Και σαν νεκρά που ήτο πρέπει να ταφεί και θάπτεται στο βάπτισμα και ανίσταται. Και από εκεί και πέρα φρόντισε να τη διατηρήσεις ώστε αν σε βρει ο θάνατος, σε αυτή την κατάσταση θα είναι μακάριος. Εάν σε βρει στην άλλη κατάσταση δεν θα είναι μακάριος. Αυτά δεν είναι πρόσερα λόγια. Πρόσερα κατά την επιφάνεια, όμως αιώνια κατά την ουσία. Γι' αυτό δράτω με την ευκαιρία να σας πω: προσέξετε το πρόσωπο αυτό το αντιλεγόμενο. Μιλήστε και διαβάστε από την γραφή να μάθετε πως έχουν τα θέματα. Δεν κατόρθωσαν να τη διαστρέψουν τη γραφή μέχρι τη σήμερα. Οι βασικοί εχθροί του τη διατηρούν και από αυτούς τον έχουμε και ομιλούν αναφορικώς με τον Χριστό και με τα Χριστούγεννα. Είναι αυτός τον οποίον προείπων οι προφήτες. Είναι αυτός τον οποίον προείπων οι φιλόσοφοι. Αυτός τον οποίον προείπων αυτοί οι ειδωλολάτρες. Είναι άνθρωποι μορφωμένοι, οι οποίοι μας ομιλούν περί του Σοκράτους, ομιλούν περί του Πλάτωνος, ομιλούν περί του Αριστοτέλους και σεμνινόμεθα σαν Έλληνες μπροστά στα πρόσωπα αυτά. Αν πράγματι πιστεύεις στο Σοκράτη, θα πρέπει να πιστέψεις και στο Χριστό του Σοκράτου, διότι Σοκράτης σε μίλησε για τον Χριστό.
Έλεγε στον Αλκιβιάδη, μην κάνεις καμιά, του λέει, προσφορά στους θεούς. Δεν ξέρουμε, του λέει, πώς να προσευχηθούμε στους θεούς. Θα στείλει, αν δεν στείλει ο ουρανός έναν, να μας διδάξει τι είναι τρόπο προσευχόμενα στους θεούς. Δεν ξέρουμε, του λέγει. Αν πίστευε στον Πλάτωνα, ο Πλάτωνα μιλεί για τον Χριστό, ότι άσαρκος θεός μια μέρα θα λάβει σάρκα. Θα σταυρωθεί υπό αγνώμονος λαού και όλα θεληματικά θα τα υποφέρει στο εκούσιον πάθος. Αν πίστευε στον Αριστοτέλη το ίδιο. Είσαι αγράμματος λοιπόν. Ή τους πιστεύεις αυτούς και τη διδασκαλία του, ή εφόσον απορρίπτεις τη διδασκαλία τον απορρίπτεις και αυτούς. Και καταλαβαίνει ποια είναι η θέση σου, άνθρωπε, έναντι και αυτών των φιλοσόφων. Ακούσετε τι έχει πει επαραδείγματι ο Πλάτων. Ο δίκαιος χωρίς να έχει αδικήσει θα μαστιγωθεί, θα δαρεί και τέλος θα σταυρωθεί. Ο Σόλων. Οποτεδήποτε η συνδυρημένη ανθρωπότητα, η άσαρκος θεότης θα λάβει σάρκα. Αυτή η θεότης θα φέρει την απαλλαγή από τα πάθη. Ο άσαρκος αυτός θεός θα κρεμαστεί υπό αγνώμονος λαού και όλα θα τα πάθει θεληματικά, θα τα υποστεί. Ο Σωκράτης. Καθεύδοντες αν διατελείται η μύτη να επιπέμψει ο Θεός κυδόμενος ημών. Κοιμισμένοι, λέει, θα είμαστε πάντοτε αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός να στείλει κάποιον να μας σώσει. Και μια σειρά άλλων που δεν βλέπω η ώρα να με πάρει απόψε, που θα, Θεού θέλοντος, θα τα πω στη συνέχεια. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω δυο λόγια επάνω σε αυτό, να προσέξετε, διότι δεν πρόκειται περί ενός τυχαίου γεγονότος. Φροντίσετε, αν δεν θέλετε να διαβάσετε τίποτα άλλο, να διαβάσετε τουλάχιστον την Παλαιάν και την Καινή Διαθήκη, που είναι εύκολος και προσιτή σε όλους. Ίσως πατερική θεολογία να μην έχετε, άλλη φιλολογία να μην έχετε. Όμως αυτά τα δύο, εάν πάρετε και παραλληλήσετε την Καινή με την Παλαιάν, θα ειδείτε ότι η πραγματοποίηση της Παλαιάς είναι μέσα στην Καινή. Αν επαραδείγματι ανοίξετε στο Δευτερονόμιο, στο 18ο κεφάλαιο, συγγνώμη, στο 15ο κεφάλαιο, στίχος 18, θα βρείτε εκεί το εξής. Λέγει προφήτην, τα λέγει ο Θεός το Μωσή, προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει είσαι Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου, ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Λέγει ο Μωσής στους Εβραίους. Ο Θεός, λέει, θα αναστήσει, θα βγάλει έναν προφήτη σαν και μένα. Δεν θα ακούτε μένα, αυτού θέλετε ακούει. Θυμόσαστε τι είπαν οι Εβραίοι στο Χριστό μας. Μωσή, λέει, λάλικε ο Θεός. Μωσή, εσένα, λέει, δεν σε ξέρουμε. Μωσή, λέει, λάλικε. Ο Μωσής όμως ομιλεί για μένα. Αν παραδέχεστε εσείς το Μωσή, πρέπει να παραδεχτείτε ότι αυτός μίλησε για μένα και είπε αυτά τα λόγια τα οποία σας επαναλαμβάνω. Προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς ως σε. Σαν και σένα, όπως εσένα ανέδειξα, έτσι αναστήσω και εκεί. Και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας. Απ' εμ' αυτού
δε λαλό ουδέν.
Θα βάλω στο στόμα του τους λόγους μου και εγώ προστάξω εις αυτόν. Και ο άνθρωπος όστις δεν υπακούσει εις τους λόγους μου που θα μιλήσει αυτός για με λογαριασμό μου, τους οποίους αυτός θέλει να λύσει εν το ονόματι μου, εγώ θέλω εξητήσει τούτο παρά αυτού. Απλώς εγώ ένα παράδειγμα σας έφερα να σας δείξω ότι ο άνθρωπος, αν ήθελε απλώς την γραφή να διαβάσει και να συσχετίσει την Παλαιάν με την Γενήν, θα έβλεπε ότι η Παλαιά Διαθήκη εφηρμόστη εν το προσώπο του Ιησού. Κατά συνέπεια, αυτός είναι. Όταν διαβάσει κανείς την προϊστορία του Ιησού, όταν διαβάσει κανείς τα σιβήλα εοποίε ομίλησαν λεπτομέρειες γύρω από το αϊπάρθενο του Θεοτόκου, γύρω από τα θαύματα του Ιησού, γύρω από τον Ιορδάνη ποταμό, γύρω από τον Ιωάννη τον πρόδρομο, γύρω από την Ανάσταση του Ιησού, γύρω από το όνομά του, πως θα λέγεται, όσα λέγεται Ιησούς, πόσα σύμφωνα θα φέρει το όνομά του, πόσα νούμερα θα φτιάχνει το όνομά του. Τι θα μου πεις τώρα, ότι είναι ένας απλούς άνθρωπος, ένας αναμορφωτής, ένας κομμουνιστής, ένας σοσιαλιστής? Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι φεδρά πράγματα είναι αυτά που εργάζεται από καταβολής κόσμου ο Θεός να δείξει αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το πρόσωπο? Είναι μόνο άνθρωπος, είναι Υιός ανθρώπου. Θεού θέλοντος, συνερχομένοι, θα σας δείξω πού το λέει ότι είναι Υιός ανθρώπου. Όχι αυτό που λέγει, που μόνο στον Ματθαίο το βρίσκουμε 28 φορές να λέγεται Υιός ανθρώπου, αλλά πώς αποδεικνύεται από τις λέξεις που είπε ο Θεός ότι θα είναι Υιός ανθρώπου και όχι Υιός ανθρώπων. Θα είναι δηλαδή εκ Πνεύματος Αγίου, θα είναι μια σύλληψη, μια σπορά διαφορετική από αυτή την οποία έχουν οι άνθρωποι. Διότι αν ήταν ο λεγόμενος λυτρωτής απόγονος σπέρμα κάποιου ανθρώπου, θα ήταν κάτω διλεγόμενον κακά για λόγου του. Έστω και αυτός ο Αβραάμ αν έσπερνε να γεννήσει το σωτήρα του κόσμου, δεν θα έκανε τίποτα άλλο, ή μόνο ένα νεκρόν θα έφερνε, που είχε και αυτός ανάγκη από σωτηρία. Γι' αυτό σκανδαλίζονται ορισμένοι όταν ακούνε άσπορον σύλληψη, όταν ακούνε υπέρ λόγων καταστάσεις και λοιπά, τις απορρίπτουν με βάση τη λογική τους. Και εντούτοις έτσι έπρεπε να γίνει, διότι δεν υπήρχε τρόπος άλλος σωτηρίας εάν αυτός ο οποίος θα ήρχε το δήθεν, πως είναι το απόγονος του νεκρού, πως θα βγάλει ζωντανόν, νεκρόν θα έβγαζε. Έπρεπε λοιπόν να έρθει κάτι από έξω για να βοηθήσει. Έμαθα τελευταίως ότι στα Σπάτα φέρουν από το εξωτερικό κεντράδι για τα μπέλια τους, να μην έχει λέξη φιλοξήρα. Και πολύ σωστά κάνουν. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός να κεντράζει έξω από την αμαρτία, έξω από τη φθορά, και εκκεντρίζει τον άνθρωπο και τον έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Όλα ανταμάθει ο άνθρωπος, όλα ανταζήσει, όλα ανταπολαύσει, περί Ιησού δε μάθει και τον Ιησού δε ζήσει και με τον Ιησού δεν αφομοιωθεί και γνωριστεί, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Αυτά είχα να πω για απόψε, και Θεού θέλοντας να μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε την άλλη.